Узган жумга күнү Татарстандын Менделеевский району мәхкемеси заманында республика президентинин матбугат вакили болуп иштеген. Соңураак оппозицион журналист болуп кеткен Ирик Муртазиндин жазасын өтөө шартларына кагылышлы 2 ишин караган. Һәм нәтиҗәдә Муртазиндин бир нече талабы канагатландырылган. Хакимиятны тәнкыйтләүче журналист, хакимият вәкилләре дип аталган социаль төркемгә карата нәфрәт уятуда гаепләнеп, 21 айга ирегеннән мәхрүм ителгән иде. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Ирем колония администрациясының аны кагыйдәләрне бузуда гаепләгән карарын шикаять иткән иде. Аннан соң аңа колонияда 2 шелтә дә белдерелгән иде. Нәтиҗәдә аңа шушы шелтәләр аркасында колония тышында отпуск сорауга тискәре җавап бирелде, ди Ирек Муртазинның тормыш иптәше Ләйсән Сиддикова. Ирек Муртазинның беренче 2 таләбе канәгатьләндерелгән. Ул хәзер мәхкәмә карары буенча колония кагыйдәләрен бозучы булып саналмый һәм аңа белдерелгән 2 шелтә дә урынсыз дип табылган. Бу хәлләр исә аның вакытыннан элек иреккә чыгарылуына бернинди киртәләр дә калдырмый. Ә инде аның канунда белгертелгән колония читендә отпуск алу таләбе исә канәгатьләндерелмәгән. Без мәхкәмә карарларын аңлатып китүен сорап, аның тормыш иптәше Ләйсән Сиддиковага мөрәҗәгать иттек.
Ләйсән, ә менә бу отпуск уздыру таләбе ни өчен канәгатьләндермәде? Нәрсәгә таянды мәхкәмә?
Я вам не могу этого сказать, поскольку решение суда письменное.
Мин бу хакта сезгә берни дә әйтә алмыйм, чөнки мәхкәмәнең карары язмача бары тик берничә көн узганнан соң гына билгеле була. Мин үзем мәхкәмә карарын күрмәдем һәм шуңа да әйтә алмыйм. Хөкемдар мәхкәмәдә таләпне бары тик канәгатьләндерергә яки кире кагырга дип кенә җавап бирә.
Ләсән, шуны әйтә алмассызмы? 18 январдагы менә бу мәхкәмә эшендә нәрсә каралачак, ниләр булачак?
20 декабря он отправил, Ирик, мой муж, отправил ходатайство об условном досрочном освобождении. Заявление об УДОН подчеркивает, что по-прежнему не признает себя виновным и ссылается на разъяснение Пленума Верховного Суда.
20 декабря көнне минем тормыш иптәшем Ирик Муртазин мәхкәмәгә вакытыннан элек азат ителүне сорап үтенеч гаризасын юллаган иде. Ул үз гаризасында моннан алда да булганы кебек үк хәзердә үзен гаепле дип санамавын ассызыклаган. Ул үз гаризасында 2009 елның 21 апрель көнне чыгарган югары мәхкәмә карарына нигезләнә. Аңа караганда, билгеле бер вакыттан соң ирегеннән мәхрүм калган һәрбер хөкем ителүче, хәтта үз гаебен танымаса да, вакытыннан алда иреккә чыгаруны сорап, мәхкәмәгә үтенеч гаризасы белән мөрәҗәгать итә ала. Һәм моны ирек эшләде дә, бигрәк тә хәзер, чөнки мәхкәмә аңа белдерелгән шелтәләрне канунсыз дип тапты һәм аның үтенеч гаризасын канәгатьләндермәскә бернинди киртәләр дә калмады. Кем белә, 18 гыйнварда мәхкәмә нинди карар кабул итәр. Анысын вакыты җиткәч белербез.
Тем более сейчас, поскольку часть ему были сняты судом, то есть никаких препятствий для того, чтобы отправить заявление об УДО, в общем-то, нет. И кто знает, какое решение примет суд. Подождем, увидим.
Ирек Муртазин хәзерге көндә кайсы колонияда җәзасын үти һәм аның әгәр дә вакытыннан алда иреккә чыга алмаса, кайчан ул иреккә чыгачак?
У него срок отбывания наказания заканчивается 25 августа 2011.
Ул 2011 елның 25 августына кадәр ирегеннән мәхрүм ителде. Хәзерге вакытта ул Менделеевский районындагы гомум режимлы 10-нчы төзәтү колониясе янындагы колония биләмәдә үз җәзасын тутыра.
Ирек Муртазинның тормыш иптәше Ләйсән Сиддикова.
Ирегеннән мәхрүм ителгән һәм үзен вакытыннан элек азат итүне сораучы оппозицион журналист Ирек Муртазин язмышы турында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләде. Сез азат